διαβάσουμε από 15 μέχρι 18. Εβραίους επιστολή, γάμα κεφάλαιο, το τρίτο, 15 με 18. Ενώ λέγεται σήμερον, εάν ακούσετε τη φωνή αυτού, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σας ως εν το παραπικρασμό, διότι τινές αφού εήκουσαν, παρεπίκραναν αυτόν, αλλά όχι πάντες εξελθούντας εξ Αιγύπτου δια του Μωυσέως. Εις τίνας δε παροργίστη 40 έτη, ουχή εις τους αμαρτήσαντας, των οποίων τα κόλλα έπεσαν εν τη ερήμο. Προστίνα δε όμωσε ότι δε θέλουσε εις έλτης την κατάπαυση αυτού, ημί προσαπηθήσαντας, και βλέπουμε ότι δια την απιστίαν δεν ηθυνήθησαν να εισέλθωση. Μιλάει για καρδιά και μιλάει για σκληρή καρδιά. Αλλά μιλάει και για απιστία. Συνδυασμός σκληρής καρδιάς και η απιστία μαζί που έρχεται όταν σκληραίνει η καρδιά, αυτά τα δύο εμπόδισαν εκατομμύρια ανθρώπους να μπουν στη γη της Επαγγελίας. Και δεν μπήκε κανείς από αυτούς που ήταν μεγάλοι και είχαν δει τα θαυμάσια του Θεού και μπήκαν τα παιδιά τους μέσα εκεί. Σήμερα είναι η μέρα απολογισμού, είναι η τελευταία Κυριακή του χρόνου. Και θα ασχοληθούμε λίγο με τον απολογισμό αυτό, βάζοντας μπροστά τα προβατάκια και τα κατσικάκια. Να δούμε τι γίνεται με αυτά τα δύο εκεί. Και από ό,τι ξέρουμε όλοι, έχουμε καλό και κακό εαυτό. Και ο κακός εαυτός υπάρχει και ο καλός υπάρχει. Και γι' αυτό ο Κύριος μας είπε ότι ήρθε να μας δώσει τον καλό εαυτό μας, γι' αυτό μας αναγέννησε, για να ζει και να περνάει εύκολα στη γη. Το προβατάκι που έχουμε μέσα μας πρέπει να περνάει ωραία. Και για να περνάει ωραία, ένα ποιμένα γνωρίζει μόνο, τον ουράνιο, τον Ιησού Χριστό. Το γήινο ποιμένα που είναι για τον υπόλοιπο κόσμο δεν το γνωρίζει καθόλου. Το κατσικάκι όμως δεν γνωρίζει τον πάνω ποιμένα, γνωρίζει τον κάτω. Τον άρχοντα του αιώνος, τον άρχοντα του αέρος. Αυτόν της γης γνωρίζει και εκεί θέλει προσοχή οπωσδήποτε, γιατί αυτή τη στιγμή μας λέει ο Θεός ότι εγώ σας έχω δώσει και τους δύο εαυτούς. Τον πρώτον έδωσα και ήταν σωστός, αλλά εσείς τον φέρατε και σκλήρνει η καρδιά του, αμάρτησε και από αυτόν πήρατε τον κακό εαυτό. Αλλά έστειλα όμως τον Ιησού Χριστό, ο οποίος το κενό το διόρθωσε, έδωσε τον καλό εαυτό, τον πνευματικό. Τώρα σε εσάς έγκυται ποιον ταΐζεται από τους δύο για να είναι δυνατότερος. Αυτός που είναι πιο δυνατός περνάει καλά. Αλλά ο αδύνατος όμως τρώει ξύλο, δεν περνάει καλά. Έτσι λοιπόν, αν ταΐζουμε το κατσικάκι, δέρνει το προβατάκι και το έχει πετάξει απ' έξω. Αν ταΐζουμε το προβατάκι, γίνεται το ανάποδο. Τότε το κατσικάκι υποφέρει και σιγά σιγά φθείρει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Εδώ λοιπόν, αυτή τη στιγμή, μας μιλάει λοιπόν εδώ ότι δεν πιστήκανε εις το πρόσωπο του Θεού οι Ισραηλίτες. Ενώ ήταν λαός ο οποίος πίστευε στο Θεό, αλλά όμως δεν πίστηκε ώστε να τον ακολουθήσει τυφλά και πιστά. Και από εκεί έγινε η διαφορά. Έτσι λοιπόν ο Θεός είπε, θα βάλω τα παιδιά σας, τα οποία δεν είδανε τίποτα από τα σημεία τα οποία έκανα τόσο έντονα, και δικαιολογούνται να έχουν κάτι στην καρδούλα τους μέσα. Ενώ εσείς τα είδατε όλα και όμως απιστήσατε σε όλα. Και από εκεί λοιπόν άρχισε τώρα η ταλαιπωρία του ανθρώπου. Εμείς τώρα αυτόν τον χρόνο τον οποίο περάσαμε πρέπει να δούμε ποια θέση πήραμε. Είμαστε υπέρ του προβάτου ή υπέρ του κατσικιού. Ο λόγος τα λέει όλα αυτά και είναι μεγάλο πράγμα. Επειδή μιλάει για απήθεια εδώ ότι δεν πιστεύσανε και επειδή μιλάει και για την καρδιά, θέλω να δούμε στο Λουκά κάποια χαρακτηριστικά τα οποία να δούμε πώς τα υπηρετήσαμε στον κόσμο τούτο. 908 σελίδα είναι ο Λουκάς στο σίγμα 2739. 928 σελίδα. Είναι δεξιά στήλη επάνω το 27. Αλλά προς εσάς τους ακούοντας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, αγαθοποιείτε εκείνους ή την εσάς μισούσι. 908 σελίδα, αριστερά επάνω, το 27 εδάφιο. 908-908. Τι λέει τώρα εδώ? Εγώ πώς φέρθηκα, πώς στηρίχθηκα σε αυτό το χρόνο? Μήπως έπεσα στην παγίδα και μισούσα τους εχθρούς μου? Αν μισούσα τους εχθρούς μου, δεν υποτάχθηκα στο Θεό. Άρα είμαι απειθής στο Λόγο, τον Ιησού Χριστό, που είναι πνεύμα και ζωή, που είναι ο αιώνιος Θεός. Αγαθοποιούσα αυτούς που με μισούσαν. Πώς μπορώ να αγαθοποιήσω κάποιον? Αν είναι σε δύσκολη θέση θα τον βοηθήσω, αλλά το πιο σοβαρό ακόμα είναι να προσεύχουμε καρδίας δι' αυτούς και τους δύο, και τον εχθρό και αυτόν ο οποίος με μισεί. Αν προσεύχουμε εκαρδίας, τότε ελευθερώνομαι για να έρχεται ο Θεός στη ζωή μου, και αν αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε πάσχω από αυτό που κάνει αυτός, τότε είμαι μέσα στη χάρη του Θεού, η οποία ενεργεί σε μένα και με κρατάει ώστε το αδύνατο να γίνει δυνατό. Δηλαδή να φτάσω στο σημείο να αγαπάω κάποιον που πρώτα έκανα τα πάντα για να τον καταστρέψω πριν τον γνωρίσω τον Χριστό. Οπότε αν αυτό οπωσδήποτε το είδα έτσι που το γράφει εδώ και υπήκουσα στην προσπάθεια και έφτασα σε αυτό το αποτέλεσμα, ώστε να αγαπάω τον εχθρό μου και να αγαθοποιώ τους μισούντας με, τότε οπωσδήποτε αυτός ο χρόνος είναι πιο εύκολος για να ανέβω το όρος του Κυρίου και να φτάσω κορυφή. Στο 28 λέει: ευλογείτε εκείνους οι οποίοι σας καταρρώνται και προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι οποίοι σας βλάπτουσι. Πώς το αντιμετώπισε αυτό? Πιστεύοντας ότι γίνεται στη ζωή μου. Υποτάχθηκα σε αυτό που μου ζητάει εδώ ο Κύριος μας, γιατί αυτός το έκανε για μας. Έτσι λοιπόν προσευχόταν καρδίες για αυτούς που μας βλάψανε ή μας βλάπτουν, συνεχίζουν. Αν το κάνουμε αυτό που λέει εδώ, τότε τα αδύνατα θα γίνουν δυνατά και θα επέμβει ο Θεός και θα δούμε αυτούς τους ανθρώπους όλους να σώζονται και να γίνονται καλύτεροι από εμάς. Και στο 29 λέει: «Και στον τύπτο δάσε επί της Ιαγώνα πρόσφερε και την άλλη, και από του αφαιρούντος το ημάτιό σου μην εμποδείς και το χιτώνα». Το έκανε ο Χριστός αυτό, βεβαίως. Είναι δασκαλός μας. Εμείς πώς τα πήγαμε στον χρόνο αυτόν? Όταν συνέβη κάτι παρόμοιο, πώς φερθήκαμε? Εάν κάναμε αυτό που λέει εδώ, είμαστε νικητές, γιατί ο Θεός έχει επέμβει οπωσδήποτε, και όπως είπαμε είμαστε κοντά για να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ», αν έρθει οποιαδήποτε στιγμή. Έχουμε παρησία όταν θα έρθει. Και στο 30, «Εις πάντα δε το ζητούντα παρασού δίδε και από του αφαιρούντος τασά μην απέτει». Πώς θα αντιμετωπίσαμε αυτό? Λοιπόν, όλα αυτά που θα σας διαβάσω εδώ είναι της καρδιάς. Είναι το συναίσθημα που φορτίζεται με όλα αυτά και φέρεται ανάλογα. Ή θα φέρεται όπως θέλει ο ουράνιος εαυτός μου, που έχει γεννηθεί από το Θεό, ή θα δουλεύει ο σαρκικός εαυτός μου, θα θυμηθεί τα παλιά και θα κάνει τα ανάλογα. Κάτι από τα δύο θα γίνει. «Και καθώς θέλετε να πράττω σε εσάς οι άνθρωποι και εσείς πράττετε ομοίως σε αυτούς. Εάν αγαπάτε τους αγαπώντας σας, ποια χάρη χρεωστείτε εις εσάς? Διότι και η αμαρτωλή αγαπώσε τους αγαπώντας αυτούς. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας σας, ποια χάρη χρεωστείτε εις εσάς? Διότι και η αμαρτωλή το αυτό πράττουσι». Μας θυμίζει λοιπόν, είμαστε προβατάκια ή κατσικάκια? Τα κατσικάκια είναι αμαρτωλή. Αυτό καθορίζει για μένα να συγκρίνω αυτό το οποίο επέρασε με το τι θα κάνω στο καινούριο που θα έρθει. Γιατί υπάρχει χρόνος τώρα. Ο ένας φεύγει, ο άλλος έρχεται. Εάν αυτό εδώ το εφαρμόσω έτσι που θέλει, τότε είμαι προβατάκι και δεν φοβάμαι τίποτα. Εάν όμως το βλέπω δύσκολο ή αδύνατο, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα έχω πρόβλημα. Και πρέπει να γίνει αλλαγή καρδίας, θα το δούμε. Και αν δανείζετε σε εκείνους παρόν ελπίζετε πάλι να λάβετε, ποια χάρη χρεωστείτε σε εσάς? Διότι οι αμαρτωλοί σε αμαρτωλούς δανείζωσι, διαναλάβω σε πάλι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας, αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδεμίαν απολαβή ελπίζοντες, και θέλεις το μισθό σας πολλής και θέλεστε ιή του υψίστου. Διότι αυτός είναι αγαθός προς τους αχαρίστους και κακούς, Γίνεστε λοιπόν εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ σας είναι εκτήρμον. Καθαρά πράγματα. Αυτό είναι το προβατάκι. Πώς φέρθηκα, το ξέρω εγώ. Αν υπάκουσα και έκανα έστω την προσπάθειά μου να φερθώ σαν προβατάκι, ο Θεός το ξέρει και ο Θεός με κρατάει μέχρι σήμερα εδώ. Και θα συνεχίσει να με κρατάει γιατί με αγαπάει και θέλει οπωσδήποτε να ακούσω το ευγεδούλε και να ζήσω αιώνια μαζί του. Εάν όμως απήθησα σε αυτά, τότε είμαι κατσικάκι. Και όσο είναι η μέρα πρέπει να εργαστούμε, όσο είναι φως στον κόσμο. Και να αλλάξουμε πλευρά για να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Και ερχόμεθα τώρα στον Ιεζεκιήλ να δούμε τι λέει για την καρδιά. Αν θέλετε να το βρείτε, μην το ψάξετε πάντως, γιατί θα πάω σε μερικά σημεία. Ιώτα Αλφα είναι Ιεζεκιήλ, 742 σελίδα και λέει στο 19. Και θέλω δώσει σε αυτούς καρδία μία και πνεύμα νέων θέλω εβάλει εν ημίν. Και από σπάσα στη λιθήνη καρδία από τις σαρκώς αυτών θέλω δώσει σε αυτούς καρδίαν σαρκίνη δια να περιπατώσει εν της διατάγματής μου και να φυλάτωσει τας κρίσης μου και να εκτελώσει αυτάς και θέλουσι είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών. Λέει, αν δεν έκαναν αυτό που τους είπα, εγώ βλέποντας ότι κάνουν μια προσπάθεια, θα το αλλάξω το σύστημα. Θα τους βοηθήσω. Και πώς θα τους βοηθήσει? Θα τους δώσει μια καρδία να σέβεται και να αγαπάει ο ένας τον άλλον και με τα λατώματά του. Για να προχωρήσει ένας λαός ο οποίος δεν είναι ενωμένος, δεν προχωράει ποτέ. Μια οικογένεια η οποία δεν είναι ενωμένη, δεν μεγαλουργεί ποτέ. Αλλά μάλλον διαλύεται. Ένα βασίλειο το οποίο διαιρείται θα διαλύσει. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα είναι ότι εγώ που γνωρίζω τι κάνω σε αυτές τις προκειμένες περιπτώσεις. Και μην ξεχνάτε ότι αν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε στα σπίτια μας δύσκολες καταστάσεις για απίστους που έχουμε, ότι ο Θεός το ξέρει. Και μας λέει πού ξέρεις με τη διαγωγή σου αν δεν αλλάξει η κατάσταση. Τι πάει να πει με τη διαγωγή μου, δηλαδή ο τρόπος που εγώ ζω. Αν ζω σαν προβατάκι, είμαι ιός φωτός, τότε το φως μπαίνει στο σπίτι μέσα και δεν μπορεί να αντέξει το σκοτάδι το φως, θα φύγει. Αλλά όμως αντιμετωπίζω αυτό όχι με το συναίσθημα, αλλά με την καρδιά. Η καρδιά έχει και συναίσθημα, είναι προθάλαμος. Ο προθάλαμος εύκολα επηρεάζεται και θετικά και αρνητικά, αλλά αυτό που επηρεάζεται, το θετικό δεν μένει εύκολα. Το αρνητικό μπορεί να μείνει, αλλά το θετικό δεν μένει. Μου κάνει κάποιος κάτι, το φυλάω. Αν όμως γίνει κάτι καλό, γίνει μεγάλη ευλογία στην Εκκλησία και βγω έξω και είμαι με το συναίσθημα και όχι με τις ρίζες ενωμένος με την ευλογία, θα το χάσω εύκολα. Και εκεί που έχω ευλογηθεί πάρα πολύ, μπορώ να τσακωθώ στον δρόμο με τη γυναίκα, με τον άντρα μου. Γι' αυτό χρειάζεται οι ρίζες να φορτίζονται. Και μακάριος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει συναίσθημα τέτοιο που να τον επηρεάζει στη ζωή του. Αλλά έχει υπομονή, έχει ειρήνη όπως λέει εδώ και περιμένει τα πράγματα. Και όταν πραγματικά έρθει η ευλογία, τότε φορτίζει και βλέπεις μια τελεία αλλαγή σε αυτόν. Ενώ αυτός με το συναίσθημα αλλάζει λίγο και ξαναπάλει τα ίδια. Γι' αυτό ο Θεός δεν το θέλει το συναίσθημα το ανθρώπινο, γιατί το έχουμε πάρα από τον εχθρό. Και γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους που δεν ανέχονται τίποτα. Γίνεται μια φασαρία με ένα παιδί μες στην εκκλησία, θα γυρίσει να κοιτάζει. Και θα γριεύει κιόλας. Δεν αντέχει τίποτα. Γίνεται κάτι στον δρόμο, ας πούμε, και γίνεται φασαρία και κοιμάται και θα βγει απ' έξω για να τσακωθεί. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι το κατσικάκι ζει. Γιατί αν είναι προβατάκι, ο Κύριος μας ανέβηκε και καρφώθηκε πάνω στο σταυρό και έχει απεριόριστη αγάπη για όλους και λέγε συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρω τι κάνω. Οπότε δεν είναι δασκαλός μας αυτός αν είμαστε κατσικάκια. Αν είμαστε προβατάκια όμως είναι ο δασκαλός μας. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι ακριβώς μας έχει πει, γιατί έτσι νίκησε και θα νικήσουμε κι εμείς. Έτσι λοιπόν, το πρώτο είναι η ενότητα. Η Εκκλησία, Κορινθίους πρώτη επιστολή, είναι το σώμα του Χριστού. Πρέπει να υπάρχει ενότητα. Γίνεται κάτι στην Εκκλησία. Γιατί γίνεται? Για να δοξαστεί ο Θεός. Πρέπει λοιπόν να ενωθούμε και να γίνουμε ένα. Ας υπάρχουν ακαταστασίες δηλαδή στις σχέσεις μας. Υπάρχουν άλλοι που είναι άλλους χαρακτήρες. Μέχρι να τον εφτιάξει ο Θεός, πρέπει να τον ανοιχτούμε. Και πρέπει να τον αγαπήσουμε. Και πρέπει να προσέξουμε κι εμείς, γιατί και εμείς δεν είμαστε όπως πρέπει. Γιατί πρέπει να μοιάσουμε τον Χριστό. Για να μοιάσω λοιπόν με τον Χριστό, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι θέλει αγώνα. Κανείς μας δεν φτάνει η ζωή τούτη εδώ για να μοιάσει με τον Χριστό απόλυτα, να γίνει αναμάρτητος. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, όλοι κάτι πρέπει να διορθώσουμε για να πλησιάσουμε τον Θεό περισσότερο και να ζήσουμε αυτόν. Έτσι, τι κάνουμε? Έχουμε υπομονή και επιείκεια για τους άλλους. Γιατί αφού δεν είμαι εγώ τέλειος, πώς περιμένω ο άλλος να γίνει τέλειος? Αν αυτό το καταλάβουμε και ενωθούμε με τα θετικά τα οποία υπάρχουν, καθώς ενωνόμαστε, έρχεται περισσότερο η κεφαλή που είναι ο Χριστός ανάμεσά μας, και τι γίνεται? Μας ζεσταίνει, μας δίνει όραση, βλέπουμε τα λάθη μας, τα διορθώνουμε και έτσι μπορούμε να γίνει το σώμα του Χριστού έτοιμο πόλεμο και ικανό να νικήσει σε κάθε κατάσταση που θα συμβεί στη ζωή τούτη. Τώρα, ποια θέση έχουμε, ο καθένας την βλέπει και την κρίνει όπως νομίζει. Πρέπει να προσέξουμε τώρα κάτι εδώ. Ότι ο Κύριος μας δίνει αλλαγή καρδιάς και λέει παρακάτω, μας δίνει σάρκινη καρδία και βγάζει τη σκληρή καρδιά. Η καρδιά μας, όταν είμαστε πιστοί και αναγεννημένοι, σκληραίνει με την αμαρτία. Αν εγώ βλέπω με επιείκεια την αμαρτία, καθώς έχω κάποιες αγάπες από τον κόσμο, τότε αυτές είναι που σκληρώνουν την καρδιά. Αν είμαι φίλος του κόσμου, γίνομαι εχθρός του Θεού απόλυτα αμέσως. Γι' αυτό δεν πρέπει να είμαι φίλος του κόσμου. Πώς είμαι φίλος του κόσμου? Έχει χαρακτηριστικά τα οποία και εγώ και εμένα αρέσουν. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε από το νερό, τους αρέσει να πίνουν νερό και δεν μπορούν να το κόψουν. Μήπως συμβαίνει και σε μένα το ίδιο? Γιατί άμα το νερό δεν μπορώ να το κόψω, δεν μπορώ να κάνω μια σωστή νηστεία για το φαγητό. Οπότε τι έχω? Πάθος. Ό,τι δεν μπορώ να κόψω είναι πάθος και αδυναμία. Και ο Χριστός ήρθε για να μας ελευθερώσει από αυτά. Δεν τα έχω δώσει αυτά. Επομένως, έχω φιλίες με πράγματα που μου αρέσουν στον κόσμο. Σε ποιο δεν αρέσει το καλό φαγητό? Καλό είναι. Σε ποιο δεν αρέσει να πίνει νερό? Καλό είναι. Σε ποιο δεν αρέσει να πίνει κρασάκι? Καλό είναι. Μη γίνει πάθος. Γιατί λέει ο Παύλος ότι όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά όλα δεν με συμφέρουν. Και λέει, εγώ δεν θα εξουσιαστώ υπουδενός. Και τώρα ερχόμεθα στο άλλο. Ο Πέτρος πηγαίνει στο μυστικό δείπνο, πάνε του πλύνει τα πόδια του ο Κύριος και του λέει, στοπ, εσύ θα μου πλύνεις τα πόδια, ο δάσκαλός μου? Και τον κοιτάζει ο Κύριος και του λέει, αν δεν σου πλύνω τα πόδια, δεν έχεις μέρος μαζί μου, πρέπει να φύγεις. Αν πιάσουμε τώρα να κοιτάξουμε τι ήταν η αιτία που ο Πέτρος του είπε να μην του πλύνει τα πόδια, μπορούμε να βρούμε ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αυτό που έχει όμως σημασία είναι ότι ο Πέτρος εκείνη τη στιγμή επήρε σωστή θέση. Ελήφθηκε αμέσως, άλλαξε. Βλέπει ότι βρίσκεται σε λάθος θέση. Ήδη σύγχυσε τον Κύριό του και του λέει όχι μόνο τα πόδια αλλά και το σώμα. Αυτό είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί και μετανοεί. Ενώ τον πειράζει κάτι που πρόκειται να γίνει, είτε γιατί ας πούμε αν του πλύνει τα πόδια ο δάσκαλός του υποβαθμίζεται, οπότε αυτός τι πρέπει να κάνει? Πολύ περισσότερο από ό,τι κάνει ο δάσκαλός του, δεν το συμφέρει. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό, αλλά όμως το θέμα είναι ότι εκείνη τη στιγμή αλλάζει τελείως, παίρνει μια άλλη πλευρά. Και αυτό είναι το τρομερότερο που χρειάζεται στη ζωή του πιστού. Όταν βρίσκεται σε κάτι το οποίο του το λέει κάποιος, έστω ένα μικρό παιδάκι, ότι αυτό δεν είναι ωραίο που κάνεις ή που είπες, να διορθωθώ αμέσως και να αλλάξω. Είναι τεράστιο να γίνεται αυτό. Τότε είμαι με πνεύμα μετανοίας. Και τότε ο ουρανός δεν μπορεί να αποκοπεί ποτέ από μένα. Για το χαρακτηριστικό το οποίο ενώνει τον ουρανό με τη γη είναι η μετάνοια του ανθρώπου, η ειλικρινή μετάνοια. Και αυτό είναι και το χαρακτηριστικό το οποίο έλεγε, αν θυμάστε, και ο Ιωάννης όταν ευαγγέλιζε τον κόσμο. Μετανοείται γιατί επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή, για να ενωθείτε με τον ουρανό που είναι κοντά σας, η Βασιλεία του, πρέπει να μετανοείτε. Να αναγνωρίζετε τα λάθη και τα σφάλματά σας. Και γι' αυτό διαβάσαμε για την καρδιά μας προηγουμένως, για να δούμε πώς ήταν η καρδιά μας αυτό το χρόνο. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ βλέπουμε ότι ο Πέτρος αλλάζει αμέσως. Ο Παύλος είναι ένας σκληροτράχυλος, άγριος, ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, ήθελε οπωσδήποτε να δοξάζει τον Θεό, ακόμα και να σφάζει. Αλλά όταν συνάντησε τον Χριστό στον δρόμο προς Δαμασκό και είδε το φως που τον τύφλωσε και έπεσε κάτω και άρχισε να του μιλάει, λέει: ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς? Λέει: εγώ είμαι αυτός που διώκεις. Ο Χριστός, όταν διώκεις τους χριστιανούς, εμένα διώκεις. Και έμεινε έκπληκτος, γιατί νόμιζε ότι ο Θεός ήταν με τους αρχιερείς. Και εδώ βλέπει ότι ο Θεός είναι με τον κάθε άνθρωπο. Οπότε τι του λέει? Ξεχνάει την αποστολή του, τα γράμματα που είχε στην τσέπη να πιάσει τους χριστιανούς και όλα, και του λέει: τι θέλεις να κάνω? Δηλαδή, σε αναγνωρίζω πλέον εσένα για Κύριό μου. Από εδώ και πέρα θες να κάνω? Τόσο εύκολο είναι? Δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά όμως είναι κάτι που σε ενώνει με το θείο και το ζωντανό. Είναι ζωντανός ο Χριστός. Ξέρεις τι είναι αυτή τη στιγμή να φύγω από τους ανθρώπους και να έρθω σε ένα άλλο επίπεδο και να επικοινωνώ με το Θεό τον ίδιο? Το Θεό που μιλάει και μου μιλάει αυτή τη στιγμή. Και να ζω υπηρετώντας πλέον το Θεό κατευθείαν και όχι τους ανθρώπους που τα κάνουν όπως θέλουν και λένε ό,τι θέλουν. Είναι τεράστιο αυτό για τον Παύλο. Και θα ήθελα οπωσδήποτε να το δούμε κι εμείς σαν τεράστιο στη δική μας ζωή. Θα δώσει μια καρδιά λοιπόν για να ενωθούμε, γιατί όπως είναι ο Πατέρας ένα με το Πνεύμα το Άγιο και τον Ιησού Χριστό, έτσι πρέπει να είμαστε και εμείς ενωμένοι με τον Χριστό και μεταξύ μας. Τότε αυτή την Εκκλησία μην τη φοβάσαι, γιατί θα την κυβερνάει ο Θεός ο ίδιος, η αγάπη. Και από την αγάπη θα φανεί η αληθινή Εκκλησία. Ούτε από τα σημεία, ούτε από τα λόγια, οτιδήποτε άλλο. Μόνο από την αγάπη. Γιατί είναι ενωμένοι. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ: θα τους δώσω μία καρδία να θέλουν όλο το αυτό. Και πνεύμα νέων θέλω βάλει εν ημίν. Αποσπάσα στη λίθινη καρδία. Εδώ υπάρχει τώρα κάτι το οποίο είναι προβληματικό. Όταν στην γη τούτη εδώ βγάλω ένα πανεπιστήμιο και πάρω ένα πτυχίο, αυτό είναι κεκτημένο. Όσο ζω, αν έχω βγάλει ιατρική, είμαι ιατρός. Αν έχω βγάλει μηχανικός, είμαι μηχανικός. Αν έχω βγάλει οτιδήποτε επιστήμη, είμαι. Γιατί έχω πτυχίο. Στον πνευματικό χώρο όμως τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Τίποτα. Και βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο ότι έχει περάσει μία ζωή, ξέρει ότι σε λίγο πάει στον ουρανό και λέει: τον καλόν αγώνα αγωνίστη, την πίστη διατήρησα. Για στάσου. Εσύ σήκωνε νεκρούς, παραλυτικούς, ανοίχτηκαν τόσες εκκλησίες με τη διακονία σου. Και τι λες τώρα εδώ, την πίστη διατήρησα? Δηλαδή, τίποτε άλλο δεν διατήρησες? Εμείς έχουμε υπόδειγμα. Αυτό δείχνει ότι όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε στηρίζονται στην πίστη προς το Θεό. Πόσο πιστεύω? Πιστεύω τόσο για να ανεχτώ τον άλλον μέχρι ένα ορισμένο σημείο και μετά να τον κάνω μαύρο στο ξύλο? Ή έχω τέτοια πίστη σαν τον Χριστό που θα τους πω: εγώ είμαι ο Ιησούς, και θα διπλώσω τα χεράκια μου να με πιάσουν να με πάνε? Και πού θα τον πάνε? Να τον καρφώσω, να τον σταυρώσω. Γι' αυτό βλέπουμε τον Παύλο, λέει: ό,τι κι αν πέρασα στη ζωή ετούτη εδώ, δεν αρνήθηκα ποτέ τον Κύριό μου. Τον εμπιστεύτηκα απόλυτα, γι' αυτό λέει: την πίστη διατήρησα. Τον εμπιστεύτηκα απόλυτα, ό,τι και να γινότανε. Και γι' αυτό όταν με δέρνανε, εγώ προσευχόμουν και λάτρευα το Θεό. Όταν με βάζανε φυλακή, εδώ ξέρω το Θεό. ό,τι και αν μου κάνανε, δόξαζα τον Θεό. Δεν τα παράτησα. Πολλοί σκανδαλίζουν και φεύγουν από την Εκκλησία, από το σώμα του Χριστού. Και φεύγουν γιατί σκανδαλιστήκανε. Γιατί ήταν κάτι τρομερό. Μα δεν είπε ο Κύριος να κοιτάζω εγώ εσάς και εσείς εμένα. Να κοιτάζουμε στον Κύριο για να σωθούμε. Οπότε καταλαβαίνετε αμέσως ότι καλός ποιμένας είναι ένας. Αυτός που δεν μας πληγώσει ποτέ, δεν μας στεναχωρήσει ποτέ είναι ο Κύριος. Οπότε αν κοιτάμε σε αυτόν, εκτός του ότι εμείς βλέπουμε τη διαφορά που υπάρχει εμάς με αυτόν, οπότε θέλουμε διόρθωση και πάνω στην προσπάθεια της διόρθωσης δεν μπορώ να ασχοληθώ με τον άλλο που κάνει κάτι ανάποδο, γιατί οπωσδήποτε εγώ βρίσκομαι σε λάθος θέση και προσπαθώ να διορθωθώ. Και είναι το πρώτιστο που χρειάζεται ώστε η Εκκλησία να καταλάβει ότι κανείς από εμάς δεν αξίζει, άρα πρέπει να ιωθούμε. Και να ζητήσουμε το έλεος και τη χάρη του και να έρθουν ενεργά στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, μιλάει τώρα για απόσπαση καρδίας. Πρέπει να την αλλάξει ο Θεός. Πολλοί πιστεύουν όμως ότι είναι χριστιανοί και ο Θεός έχει αλλάξει την καρδιά τους, τους έχει δώσει πνεύμα Άγιο, άρα αυτά έχουν αλλαχτεί, δεν χρειάζεται ξανά. Εκεί είναι το τεράστιο λάθος. Υπάρχει πλάνη πίσω από αυτό. Η σωτηρία χάνεται. Δεν είναι δεδομένη. Σε αυτά τον τρόπο το δικό μου. Έτσι λοιπόν τι γίνεται. Κάθε φορά που εγώ αυτή τη στιγμή δεν βλέπω το λάθος μου για να το διορθώσω, σκληραίνει η καρδιά. Και όπως ξέρουμε πολύ καλά, αν αυτή τη στιγμή δεν πλύνουμε κανένα χρόνο τα πόδια μας, θα μολυθεί και το υπόλοιπο σώμα. Έτσι είναι και αυτός ο οποίος η καρδιά του σκληραίνει. Στην αρχή από μικρές αλόπαικες και αργότερα ίσως και μεγαλύτερες, αλλά το θέμα είναι ότι η σκληρή καρδιά τώρα πρέπει κάποιος πάλι να την αλλάξει. Αυτό δεν διδασκόμαστε. Ο Θεός κατοικεί μετά του ταπεινού το πνεύμα και στετριμένου την καρδία. Πρέπει να σπάσουμε την καρδία να μας την αλλάξει. Κάθε πότε σπάει η καρδιά μας στο Θεό μπροστά. Αν σκληρύνει την ημέρα, όσες φορές σκληραίνει. Μπορεί κάποια στιγμή να κάνω κάτι και να μην το δεχτώ. Αυτό που μου είπε ο άλλος, ότι είσαι λάθος αυτό. Και να βλέπω αργότερα στο λόγο ότι είμαι λάθος. Πρέπει να τον πάρω να του ζητήσω συγγνώμη για αυτό που έγινε. Και να πάω στο Θεό και να του πω, έχω πείσμα. Και δεν το δέχομαι αυτό που μου λένε με την πρώτη. Θέλω να το πάρεις, να με ελευθερώσεις. Τότε εκεί είναι αυτό που είπε με τον Παύλο, με τον Πέτρο. Λέει, τα πόδια σου χρειάζονται πλύσιμο κάθε μέρα. Γιατί είσαι στον κόσμο. Αρκεί το κακό της ημέρας. Τα πλύσιμο τα πόδια είναι ο απολογισμός που κάνω όταν πάω να κοιμηθώ το βράδυ. Και εκεί επάνω πρέπει οπωσδήποτε όλο αυτό το στραβό που υπάρχει να το αναγνωρίσω ότι είμαι ελλιπής, είμαι αδύνατος και να ζητήσω δύναμη να μου δώσει. Τότε αλλάζει αυτό. Ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή πλένεται συχνά είναι καθαρός. Αυτός που δεν πλένεται συχνά είναι βρώμικος. Εκεί θέλει πάλι χειρουργείο και πρέπει να αλλάξει η καρδιά. Αν όμως σκληρύνει πάρα πολύ, θα υποφέρει πολύ στην αλλαγή. Και δεν πρέπει να σκληραίνουμε. Έπεσα να σηκωθώ. Και από εκεί τώρα ξεκινάνε όλα αυτά και μας λέει τώρα εδώ, μετά από την καρδιά που θα την αλλάξω, γιατί είναι λίθινη, έχει σκληρύνει, θα σου βάλω σάρκινη, δηλαδή όπως είναι το μικροπαιδίο. Το οποίο του λες κάτι, το κρατάει και προσπαθεί με, αν είναι παιδί το οποίο είναι σοφρονισμένο, οπωσδήποτε να το κάνει αυτό που του λες. Αλλά καθώς κάνει την προσπάθεια αυτή, ούτε κακές κρατάει, ούτε τίποτα. Ούτε θυμάται περιστατικά τα οποία να το κάνουν να σταματήσει να παίζει με τα άλλα παιδιά μαζί. Άρα έχει επικοινωνία. Γι' αυτό τώρα μας λέει, θα σας δώσω ένα άλλο πνεύμα και θα σας αλλάξω και την καρδιά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ποιος αλλάζει καρδιές, ποιος πλένει τα πόδια μας, μόνο ο Χριστός. Κανείς άλλος, με το αίμα του. Και οι σχέσεις μας πρέπει να είναι άρρηκτες. Τώρα πώς ήταν αυτό το χρόνο δεν ξέρω. Αλλά όμως, εδώ αυτό που λέει με προβληματίζει πάρα πολύ. Χρειάζομαι πνεύμα νέων. Ο Θεός είναι πάντα με κάτι καινούριο για μας να δώσει. Δίνει χαρίσματα, δίνει δώρα και πάντα δίνει καινούρια. Τώρα μας χαρίζει ένα καινούριο χρόνο. Δεν μας χαρίζει μόνο το χρόνο, αλλά μας χαρίζει και τη δυνατότητα να τον πλησιάσουμε περισσότερο με μια καινούρια σχέση. Γιατί αν δεν μένουμε, πάμε σε καινούρια σχέση, τότε θα μείνουμε στάσιμοι. Και αν μείνουμε στάσιμοι, θα χαλάσει. Ένα νερό το οποίο μένει στάσιμο κάπου, πιάνει βατραχάκια. Δεν πρέπει το νερό να μείνει στάσιμο. Αν τρέχει όμως, είναι πάντα γάργαρο και πάντα καθαρό. Έτσι και η δική μας ζωή. Δεν πρέπει να έχει στασιμότητες. Καμία στασιμότητα. Δεν ξέρω τώρα με την προηγούμενη τι έγινε, πού μας βρήκε. Γιατί άμα αυτή τη στιγμή μείνουμε στάσιμοι, μας φτάνει και ο εχθρός και μας πολεμάει με άνεση. Αν όμως τρέχουμε προς το φως, φοβάται το φως και δεν πλησιάζει. Έτσι, αν ακολουθώ το φως, δεν φοβάμαι τον εχθρό. Γιατί γίνομαι κι εγώ φως και δεν μπορώ να πλησιάσει. Πρέπει να αποποιηθώ το φως για να γυρίσω προς το σκοτάδι και να έρθει αυτός να κάνει τη δουλειά του, που αυτή είναι η δουλειά του. Έτσι λοιπόν, αν μας αποσπάσει την καρδιά αυτή, γιατί θυμάστε όπως σας είπα πού ζει ο Κύριος, έτσι. Ζει μόνο με ταπεινού το πνεύμα και στετριμένη την καρδία. Με κανένα άλλο. Αν η καρδιά μου λοιπόν με το παραμικρό σπάει και αναγνωρίζω τα λάθη της, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα έχω επαφή μαζί του. Υποτάσσουμε σε αυτό που θέλει. Γιατί δεν είμαι αναμάρτητος. Αλλά και η αμαρτία δεν μπορεί να μείνει στη ζωή μου για να φέρει στασιμότητα. Και είναι τεράστιο αυτό για τη ζωή μας. Δια να περιπατώ στα διατάγματά μου και να φυλάζω τα σκρίσεις μου και να εκτελώ σε αυτάς. Ποιο είναι το μυστικό λοιπόν, για να κάνω όλο το θέλημα του Θεού, είναι ότι πρέπει να αλλάζει η καρδιά αυτή όταν σκληραίνει. Γιατί άμα σκληραίνει, μένει σε στασιμότητα. Και όσο σκληραίνει, απομακρύνεται. Οπότε πάση θυσία λοιπόν, πρέπει να είναι πάντα έτοιμος ο άνθρωπος να αναγνωρίσει αυτό, να γονατίσει και να παραδώσει την καρδιά του στο Θεό να την αλλάξει. Αλλιώς δεν μπορεί να συνεχίσει. Είναι τόσο πονηρός ο άλλος και έχει τόσα πολλά που δεν μπορεί να σταματήσει ο άνθρωπος και να μείνει σε αυτή τη θέση έτσι που να ευαρεστεί στο Θεό. Και θα πάμε σε ένα ακόμα, στην Εφεσίους Επιστολή. Είναι Εφεσίους αυτή, ναι. Στην Εφεσίους Επιστολή. Όχι μάλλον, Προκορυθίους θα πάμε β' και θα πάμε, μην πάτε εσείς, στο δέλτα κεφάλαιο, το 17. Όθε, εάν της είναι Χριστό, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ειδού τα πάντα έγιναν νέα. Τι λέει τώρα εδώ? Ότι δεν αποδέχεται, λέει το Πνεύμα το Άγιο, κάποιον ο οποίος είναι χριστιανός και δεν έχουν φύγει τα παλιά από τη ζωή του. Όταν λέμε να φύγει, δεν υπάρχει περίπτωση να πεθάνει ο κακός εαυτός του, αλλά μπορεί όμως να καλυφθεί με κάτι πιο δυνατό και να σταματήσει να φαίνεται και να κινείται, για να υπάρχει καλή μαρτυρία και στον ουρανό και στη γη. Αυτό το ένδυμα μας το φοράει ο Χριστός, το ένδυμα το δικό του, το λευκό, τα δικαιώματα των Αγίων. Και μας λέει τώρα εδώ, όποιος άφησε το Χριστό να του καθαρίσει την καρδιά, είναι νέο κτίσμα. Όλα αυτά τα παλιά που κουβαλούσε πέρασαν από τη ζωή του, αλλά δεν έμειναν. Και τα πάντα στη ζωή του ανθρώπου έχουν γίνει νέα. Αν κοιτάξουμε στην παλιά ζωή μας και κοιτάξουμε και στην πνευματική ζωή μας, βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα, βλέπουμε αυτή τη θέση. Υπάρχει πρόβλημα εκεί τώρα. Και εκεί είναι το ζήτημα τώρα όλο. Αν δούμε την παλιά ζωή μας σαν χριστιανοί, οπωσδήποτε ξέρουμε πολύ καλά ότι θα πρέπει να υπάρχει και το άλλο. Να έχουν φύγει τα πάντα και να έχουν περάσει από τη ζωή μας και να έχουν απομακρυνθεί. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή πρέπει κάτι να γίνει. Και αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι ότι πρέπει να πάμε την καρδιά μας να την καθαρίσει, να μας δώσει το νέο πνεύμα, το οποίο Πνεύμα Άγιο είναι αυτό που μας κρατάει σε αγιασμό και μας χρησιμοποιεί έτσι με αλλαγμένη τη ζωή για να ομολογούμε και να σώζονται οι υπόλοιποι και να φαίνεται η ζωή μας έτσι που να μην εμποδίζει τους άλλους να μπουν στην παρουσία του Θεού. Και αν πάμε και στη, θα λέγαμε, πάλι στην Κορινθίους Β, να δούμε το 17, στο έψιλον κεφάλαιο λέει, «Όθεν, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, τότε τα πάντα έγιναν νέα. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού, ώστες διήλαξε εμάς σε Αυτόν, δια του Ιησού Χριστού και έδωσε σε εμάς τη διακονία της διαλλαγής». Αυτός είναι ο προορισμός μας. Να αλλάξουμε εμείς και να λέμε το Λόγο του Θεού στους άλλους για να αλλάξουν και αυτοί. Να σώζονται. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε με άλλο τρόπο να πλησιάσουμε το Θεό ή να κάνουμε κάτι που ο Θεός θέλει. Γιατί από την άλλη στιγμή και έπειτα βρισκόμαστε σε λάθος θέση. Και έτσι αυτό τώρα μας θυμίζει αυτό που είπαμε. Τι κάνουμε τώρα με το θέμα αυτό το συγκεκριμένο. Και για άλλη μία ακόμα, άλλο ένα μέρος, Κορινθίους Α, ε κεφάλαιο, αναφέρει στο 7. «Καθαρίστετε λοιπόν από τις παλαιάς ζύμεις, δια να είστε νέο φύραμα, καθώς είστε άζυμοι. Διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπερ ημών ο Χριστός, ώστε ας εορτάζομαι ουχή με ζύμη παλαιάν, ουδέ με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινίας και αληθείας». Πρέπει να επιμεληθώ εγώ να καθαριστώ από κάθετι το παλαιό. Εγώ. Και για να δούμε το, όπως είπαμε, έτσι είναι κάπως αφηρημένο αυτό, αν δεν το συνδέσουμε με το Λόγο του Θεού. Έτσι διαβάσαμε λοιπόν στο Μαθαίο ότι πρέπει να έχουμε κάποια χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά φαίνονται με τον τρόπο που ζούμε, την καθημερινότητα. Ο Κύριος μας είπε, όπως εγώ ενίκησα, θα νικήσετε κι εσείς. Και πώς νίκησε? Αντιμετώπισε τους εχθρούς του με την αγάπη. Δεν μίσησε κανένα. Και πέθανε για αυτούς. Ήρθε για τους εχθρούς του στη γη. Δεν ήρθε για τους καλούς ανθρώπους, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν χρειαζόταν τον Χριστό γιατί ήταν καλοί, ήταν τέλειοι. Ήρθε για αυτούς που ήταν άσχημοι, απέσιοι, όπως ο ληστής, για να τους σώσει. Και αν ο Θεός βρέχει για δικαίους και αδίκους και δεν κάνει διαφορά μεταξύ αυτών, εγώ ποιος είμαι που θα διαφοροποιώ τη θέση μου ανάλογα με το πρόσωπο του ανθρώπου, αν είναι κακός ή καλός? Δηλαδή, αν ήμουν στο Σταυρό εγώ εκείνη τη στιγμή και μου έλεγε ο ληστής να με θυμηθείς, ξέρετε, θα το έλεγα. Άφησε με ήσυχο τώρα, εγώ υποφέρω και εσύ μου λες τώρα κουτά πράγματα. Αλλά αυτός ο οποίος πέθανε για μας, μέσα στον πόνο του και στην ταλαιπωρία που πέρναγε και την άρνηση του πατέρα, είχε αυτιά αγάπης για να ακούσει τη φωνή του ληστή και να γυρίσει να τα απαντήσει. Σήμερα εσύ θα εγενιάσεις τον ουρανό. Είναι τρομερό αυτό το οποίο έγινε για την εποχή εκείνη. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχουν περιθώρια, δηλαδή ξέρω αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι, σύμφωνα με αυτά που διάβασα. Ένα ξέρω, πως δεν ξέρω τι μου γίνεται και πρέπει να αλλάξω από όλες τις πλευρές. Αυτό καταλαβαίνω εδώ. Και το θέμα είναι τώρα ότι πάω σε μια εκκλησία να ακούσω το Λόγο του Θεού και με σκανδαλίζει κάποιος μέσα εκεί, είτε αυτός που μιλάει είτε κάποιος άλλος. Τι κάνω εκεί? Όταν μπήκε μέσα στο ναό ο τελώνης, ο Φαρισαίος τον περίμενε και μόλις τον είδε άρχισε τη διάλεξη. Ποιος είμαι εγώ και ποιος είναι αυτός? Ο τελώνης όμως μπήκε μέσα και δεν σκανδαλίστηκε με τον Φαρισαίο. Ούτε έψαξε να δει ποιοι είναι στην εκκλησία μέσα. Αλλά μόλις μπήκε μέσα έπιασε μια γωνιά και άρχισε να χτυπάει το στήθος του. Η λάστιμη τον αμαρτωλό. Ο άλλος έκανε διάλεξη. Δεν είμαι έτσι εγώ, είμαι διαφορετικός, είμαι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Μπορεί να ήταν αλήθεια. Ο τελώνης λόγος επαγγέλματος όμως μπορεί να έκανε πολλά περισσότερα από το Φαρισαίο, αλλά δεν μπορούσε να τα δείξει ούτε να τα πει. Γιατί και μόνο το επάγγελμά του τον είχαν πετάξει απ' έξω. Αλλά στην εκκλησία μπήκε, ξέροντας ότι εκεί είναι μέσα αυτοί που δεν τον θέλουν ούτε να τον δουν ούτε να ακούσουν. Τους μολύνει. Και αυτός μπήκε μέσα, ξέροντας θα αντιμετωπίσει αυτή την εχθρική θέση και διάθεση. Αλλά αυτός μπήκε μέσα γιατί ήταν ο ναός του Θεού. Και γονάτισε και φώναζε, «Ηλάστη τίμη». Ο Κύριος δεν λέει πολλά πάνω σε αυτό. Λέει, ποιος βγήκε δικαιωμένος Ποιος δηλαδή, σε ποιον απάντησα? Και μας λέει δικαιωμένος βγήκε ο Τελώνης. Δηλαδή εγώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στην εκκλησία. Πώς βλέπω τα πράγματα, σαν τον Φαρισαίο? Ο τάδε έκανε εκείνο, ο άλλος μου έκανε εκείνο, ο άλλος κάνει εκεί, ο άλλος είναι απ' έξω και μου κάνει πως είναι μέσα, ο άλλος έτσι, υποκριτής, ιστορίες. Έτσι το αντιμετωπίζω. Ή όταν πάω μέσα στο ναό του Θεού, είμαι κι εγώ κάποιος από εσάς και θέλω να σπάσω την καρδιά μου και να επικοινωνήσω με αυτόν που είναι δική του η αίθουσα, η εκκλησία. Αν μπω έτσι, με το πνεύμα του Τελώνου, θα βγω δικαιωμένος. Τι είπα να πει αυτή? Ποτέ δεν θα φύγω από την παρουσία του Κυρίου που είναι η εκκλησία με κάποιο παράπονο ή κενός, όπως μπήκα θα βγω έξω. Αλλά πάντα θα βγαίνω με την επέμβαση του Θεού, γεμάτος, δικαιωμένος από το Θεό, γιατί ταπεινώθηκα, γιατί τον αγαπάω και γιατί θέλω να αλλάξω. Οπότε δεν μπορεί κανείς να μου στερήσει το Θεό. Μπορεί να με βρίσουν, να μου πούνε οτιδήποτε, να με κατηγορούν, να μου κάνουν τα πάντα. Αλλά όμως, στην παρουσία του, όλα σβήνουν και όλα σιωπούν. Και αν εγώ ευλογούμαι από το Θεό, τι με νοιάζει τα υπόλοιπα? Αν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Αν λοιπόν τον προηγούμενο χρόνο, τώρα αυτό που περνάμε, βρεθήκαμε πολλές φορές σε λάθος θέσεις και πήραμε λάθος θέσεις και εμείς, είναι ότι χειρότερο μπορεί να γίνει. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι πάντοτε η θέση του Τελώνου ευαρεστεί το Θεό. Οπότε αν πηγαίνω με αυτή τη θέση, πάντα θα ευλογούμε, πάντα θα προχωράω πνευματικά και πάντα θα ενώνω με τον ουρανό, όπως έλεγε ο Κύριος. Δεν άκουγε αυτά που λέγανε για αυτόν, αλλά παρέδελε τον εαυτόν του στο Θεό που κρίνει δίκαια και απαντάει δίκαια. Δεν τον άφησε χωρίς την παρουσία του ποτέ. Παρά μόνο στο Σταυρό επάνω θα πήρε τις αμαρτίες μας. Λέει, εγώ λέει, κάνω το θέλημα του Πατέρα και γι' αυτό δεν φεύγει ποτέ από κοντά μου. Είμαστε πάντα μαζί. Και είπε αυτό το περιβόητο, δεν είδες ακόμα τον Πατέρα, γιατί μου λες το δείξω? Ποιος κάνει τα θαύματα? Δηλαδή τι έλεγε ο Χριστός εκείνη τη στιγμή? Εγώ είμαι το τίποτα και ο Πατέρας κάνει τα πάντα. Ό,τι καλό κάνει το κάνει ο Πατέρας. Και είναι η αλήθεια. Αν ο Χριστός έδινε δόξα στον Πατέρα, εγώ που δεν έχω καμία σχέση με τον Χριστό σχεδόν, παρά μόνο τη σωτηρία που μου έδωσε για κάποιο λαγοδρομό πολλές φορές, τι μπορώ να πω για τον εαυτό μου? Το τίποτα του τίποτα. Αυτός είμαι και θα είμαι πάντα. Έτσι λοιπόν, τι να πούμε τώρα? Ότι θα πρέπει αυτό το χρόνο, επειδή είναι πονηρά οι καταστάσεις και τα πράγματα δύσκολα, θα πρέπει εγώ προσωπικά να μείνω σε αυτές τις θέσεις και να διεκδικήσω πλέον αυτή τη νίκη του να μην είμαι απλώς γνωρίζοντας τις θέσεις, αλλά να τις εφαρμόσω. Και όταν προσπαθήσω να εφαρμόσω αυτό το πιο απλό ακόμα, να αγαπήσω τον εχθρό μου, τότε σπάει η καρδιά μου αμέσως, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Τότε πάω και του λέω, ξέρεις, είμαι σάπιος, δεν μπορώ. Κάν το εσύ αυτό για μένα άλλη μια φορά. Και τότε τι κάνει? Μου δίνει το σταυρό του, που σε αυτόν επάνω πήρε όλες τις αμαρτίες μου. Και μου λέει, κάρφωσε την ανυμπόρια σου αυτή, γιατί εγώ είμαι η δύναμή σου. Και τότε θυμάμαι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, εν αδυναμία δικής μου φαίνεται η δύναμη του Θεού, τελεία στη ζωή μου. Αυτός κάνει τις αλλαγές όλες. Αλλά είπαμε, πιστεύω ότι έλαβα Πνεύμα Άγιο, άρα είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ο καρπός που είναι? Πού φαίνεται? Δηλαδή ο Θεός στέλνει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι Άγιο, είναι ο ίδιος ο Θεός, χωρίς να έχει το θέλημά του, που είναι ο καρπός. Πώς θα ζήσει, πώς θα αναπνεύσει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου, χωρίς το περιβάλλον του ουρανού, που είναι ο καρπός? Δεν ζει. Εγώ γιατί πιστεύω ότι είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου? Γιατί κάποιος με έχει πείσει και πάω σε λάθος δρόμο για να πάω σε λάθος κατεύθυνση όταν με καλέσει ο Θεός. Τι θα κάνω τώρα λοιπόν? Θα αρκεστώ σε αυτό που πιστεύω εγώ? Αν αρκεστώ σε αυτό, τότε μπορεί να κληρονομήσω το πνεύμα του Φαρισαίου. Βλέπω σε όλους ελαττώματα και εγώ είμαι ο καλύτερος. Ποιος είναι αμάρτητος? Κανένας. Άρα ο τελειότερος σε εμάς είναι σαν βρώμη κουπανή στα μάτια του Θεού. Πρέπει να βάλει το νέο πνεύμα για να δούμε τα πράγματα όπως τα λέμε στο λόγο του. Και να αρχίσουμε πλέον να ασχολούμαστε με τον Κύριο και όχι με το διπλανό ή το παρακάτω. Θα ασχοληθούμε με τα αδέρφια μας, αν είναι σε αμαρτία θα προσευχόμαστε να τα αλλάξει. Θα προσευχηθούμε για τα αδέρφια μας να μας ενώσει για να προχωρήσει η Εκκλησία και να δοξαστεί ο Θεός. Εκεί θα ασχοληθούμε. Αλλά η περισσότερη ασχολία μας είναι πώς ήταν ο Χριστός όταν έζησε εδώ και πώς νίκησε. Για να ακολουθήσουμε τον ίδιο τρόπο ζωής, ώστε να πάμε νικητές κοντά του. Το νέο έτος λοιπόν, μπαίνουμε πλέον σε μία γνώση περισσότερη στο Λόγο του Θεού, οπωσδήποτε όλοι μας, και θα πρέπει οπωσδήποτε να μην μείνει μόνο στη γνώση, αλλά στην επίγνωση, να εφαρμοστεί αυτή η εξουσία, αυτή η δόξα, αυτό το μεγαλείο, για να παίρνουμε γεύσεις και να κινούμεθα από εδώ και πέρα πλέον μέσα στην αιώνια ευλογία, παρουσία και χαρά του, ώστε να μην αγγίζει τίποτα από όλα τα άλλα που είναι γύρω μου. Γιατί όπου είναι ο Θεός, εκεί υπάρχει η απόλυτη εξουσία, η απόλυτη ευημερία και η απόλυτη ευτυχία.